Pēdējās oficiālās sabiedriskās domas aptaujas, kas publicētas pirms divām nedēļām, izvirza galēji labējās partijas Itālijas brāļu vadītāju Giorgiu Meloni un viņas labējās pāna alianci, tostarp Matteo Salvini pārstāvēto partiju Līga un Silvio Berlusconi pārstāvēto Forza Italija, teju vai neapturamā vadībā. Berlusconi šonadēļ bija spiests precizēt izteikumus par Vladimiru Putinu pēc tam, kad izteica viedokli, ka Krievijas sabiedrība un politiķi iegrūduši Putinu karā. Kamēr Berlusconi un Salvini jau sen ir bijuši saistīti ar Maskavu, Meloni stingri atbalstījusi Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju un ieroču nosūtīšanu uz Ukrainu. Tomēr daudzi baidās, ka Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns Itālijā pēc svētdienas vēlēšanām varēs atrast sabiedroto, ar kuru kopā varēs mēģināt mazināt Eiropas ieviestos ierobežojošos pasākumus pret Krieviju.